Walapur and Bichara Bahasa Inggris nes akan memerlukan headset. Bing Liu ada seorang sarjana dan dia sedang melakukan riset.
People's Republic of China. He is also a senior fellow.
Dia juga seorang senior fellow untuk pendidikan hukum. Telah mengarang banyak artikel dan buku-buku mengenai agama dan negara. Dan juga satu buku lain mengenai agama modern di Amerika. Dia sedang memulai website yang pertama di China mengenai agama dan negara. Saya telah menghadiri konferensi yang telah diorganisir oleh Liu Peng, dan dia seorang tokoh dalam soal agama dan negara di China. Profesor. Pertama-tama, saya berterima kasih kepada anda semua dan penerima tamu di Universitas Brigham Young atas undangan yang diajukan pada saya untuk dapat datang di sini. Saya senang dapat membagikan dengan anda mengenai hukum dan agama di China, negeri saya. Pertama-tama, saya memberikan pengertian pokok mengenai agama di China. Mungkin anda sudah tahu mengenai keadaan keagamaan di China. Mungkin tidak. Jadi beberapa fakta-fakta cepat singkat. Ada pengumuman resmi. Ada 100 juta penganut agama. Mungkin sebenarnya lebih dari 300 miliar. Untuk agama, ada 5 agama yang dianggap sah. Buddhis, Tao, Islam, Protestan, Islam, Protestan, dan Katolik, Roma Katolik. Mungkin orang bilang, kenapa hanya ada 5 agama? Pokoknya karena di 1949, ketika Parti Komunis menguasai negara, hanya ada 5 agama itu. Jadi kami menganggap sah kelima agama itu saja. Untuk agama lain, ada angka-angka lain yang diakui oleh pemerintah atau tidak diakui pemerintah. Siapakah penganut agama? Ada, ini belum jelas sebenarnya. Dulu orang bilang ini merupakan seorang ibu tua di daerah pedalaman yang tidak terdidik. Tapi sekarang kami dapat pergi ke China dan mendapat banyak orang yang percaya, yang terdidik atau sarjana, mungkin orang yang bekerja di factory. Jadi banyak orang yang menganut agama sekarang. Jadi belum ada pasar bebas untuk agama.
But from political view, that's
secara politis agak ruwet. Jadi pertanyaan bagaimana mencari imbangan antara kuasa pemerintah dan kepercayaan individu. Untuk setiap agama ada isu atau masalah yang masing-masing, ya, untuk Taoism itu merupakan agama asli di China, barangkali yang paling lemah dan pengaruhnya kecil sekali. Buddhism, agama Buddha, ini yang paling pengaruh di China. Sulit mengatakan berapa penganut Buddha yang ada, tapi ini merupakan agama tradisional di China. Ada tiga bagian aliran. Hang Buddha di tengah dan yang di Tibet dan Mongolia dan lain dan di Sri Lanka dan Burma. Untuk Islam, ini merupakan masalah besar kini, semuanya di bagian utara barat, ada 10 golongan minoritas, 40 miliar, Roma Katolik. Ini merupakan masalah lain. Saya tidak tahu kalau angka 5 juta benar atau tidak. Dan ini beberapa.
For Protestant, this is a real problem.
Untuk pemerintah, ini merupakan masalah benar.
Conflict situation among Protestant itself. Recognized or registered official church and unregistered.
Jadi bagaimana mengakui gereja yang telah terdaftar yang tidak terdaftar.
Jadi menurut para akademis ada sekitar 50 atau 60 yang mana ada di tengah-tengah sekitar 50 atau 60 miliar.
The issue for the Protestant or Christian church is
ada gereja Kristen yang di China yang mana adalah suatu permasalahan untuk beberapa tahun-tahun yang lalu yang berasal dari tahun 1949. Banyak ada gereja-gereja rumah di mana-mana yang tidak bisa dicegahi. Di mana rumah-rumah gereja itu ada di Hunan di China atau Chandong atau juga di kota-kota besar seperti Beijing dan Shanghai. Ini ada gambaran-gambaran untuk agama Katolik juga ada isu yang sama. China, pemerintah China memotong perhubungan dengan kota Roma Katolik. Jadi pemerintah China berusaha untuk menjalankan atau berusaha membahas permasalahan dengan gereja Katolik. Gambaran ini ada suatu gambaran yang mana ada orang-orang beribadah di tempat-tempat beribadah Buddha dan sebelumnya itu waktu pemerintah China setelah memutuskan perhubungan dengan orang di Roma gereja Katolik pemerintah China itu mau berusaha untuk memilih keuskupan sendiri untuk orang-orang Katolik yang ada di China itu agama Islam belum lama ini juga memberikan suatu masalah besar di wilayah yang mana Anda ketahui melalui rapor-rapor di TV, media. Ada banyak ada banyak Buddhis-Buddhis yang didirikan di banyak di negara Cina, di wilayah-wilayah Cina. Jadi masalahnya itu apakah legal atau tidak legal untuk setiap agama membangun peribadatan mereka. Jadi kalau gereja Katolik itu gereja yang di bawah atau yang tidak disetujui, gereja-gereja Kristen adalah yang dinamanya rumah-rumah gereja. Jadi contohnya seperti Mormon, apakah seorang keagamaan atau bukan? Apakah Ortodoks bisa memiliki gereja di Cina? Apakah mereka dapat diketahui sebagai suatu keagamaan bagi pemerintah? Ada. Dan juga seperti orang yang beragama Yahudi, apakah itu juga sebagai keagamaan atau bukan? Jadi sangat berkomplikasi. Jadi siapa yang mengontrol atau mengawasi keagamaan dari atas pemerintahan ke bawah yang paling bawah? Kantor keagamaan di Cina baru-baru ini diganti namanya. Sejak 1991 sampai sekarang, melalui pengaturan peraturan yang bukan hukum, yang untuk membahas masalah keagamaan, adalah masalah mengenai di mana ada banyak di keagamaan, sama atau tidak sama, apakah diketahui atau tidak diketahui. Mereka itu adalah, yang tidak diketahui adalah ilegal. Untuk agama Buddha, agama Buddha dan juga agama-agama yang seperti Taoisme, seperti juga agama yang lainnya seperti Confucius, yang mana di mana seperti orang-orang mendukung agama-agama yang sama seperti agama Buddha, tetapi apabila ada agama Kristen itu agak berbeda bagaimana mereka menanggapi kepentingan mereka. Dasar dari polisi keagamaan di Cina adalah bahwa banyak ada di keagamaan, kelompok keagamaan di Cina. Ini sewaktu Anda berbicara mengenai keagamaan, ada banyak masalah di dalam masalah minoritas. Pada tahun 2004, ada peraturan mengenai keagamaan yang bukanlah suatu hukum. Ini adalah suatu masalah legal yang membawa kebingungan, karena bukanlah suatu hukum, hanya peraturan. yang berfungsi seperti hukum yang tidak disetujui oleh parlemen di China. Ini yang membuat ini confuse. Hukum-hukum keagamaan di China, yang pertama adalah undang-undang, khususnya pasal 36. Hukum-hukum yang disiapkan oleh grup NPC. Itu ada lainnya juga seperti pandangan yang berbeda terhadap kehukuman dalam keagamaan. Ini adalah kantor pusat yang di mana saya bekerja di China. Di gedung itu kita hanya sama seperti simposium ini di mana kita membahas mengenai keagamaan dan juga pemerintahan. Bagaimana hubungan antara pemerintahan dan keagamaan. Siapa yang harus mengawasi atau mempunyai hubungan dan juga keagamaan. Mereka semua mengerti hukum, peraturan hukum adalah baik. Apabila kita ada hukum, kita bisa melindungi keagamaan. Itu adalah setiap kelompok memiliki ide yang lainnya mengenai keagamaan. Ini adalah gambaran adalah suatu teman saya di departemen di mana saya bekerja. Orang ini yang ada di gambar adalah yang mengawasi segala semua agama-agama Kristen, masalah-masalah Kristen di China. Karena kita memiliki hak masalah ini mengenai situasi keagamaan, untuk menggantinya kita harus menggantikan melalui pandangan, menghilangkan pandangan-pandangan yang membingungkan, dan pada tahun 2008 ada, dari 2002 sampai 2008 ada banyak simposium. Tahun lalu ada simposium yang pertama di Beijing di China yang secara terbuka berbicara mengenai apa itu rumah gereja, mengapa itu rumah gereja, dan membahas mengenai media. Jadi kita membahas mengapa, apa masalahnya. Dan juga simposium internasional yang kita bawakan di China. Ini gambaran dari simposium yang terbesar di konferensi ini, itu adalah gambarannya. Ini gambaran ini juga konferensi yang tahun 2006 di Oslo di Norwegia. Tahun lalu saya ada juga simposium di Beijing. Bapak saya sedang mencari Bapak Cole, dan itu saya lihat ada gambaran saya dan Bapak Cole di gambaran itu. Pemerintah mencetak di dalam mengenai simposium itu di media. Usaha ini karena dilakukan karena pemerintah menyadari akan masalah tersebut. Ini gambaran sewaktu 2002 di mana simposium yang pertama mengenai politik dan keagamaan. Akhirnya masalah keagamaan Cina diperlukan untuk pergantian tidak secara politik adalah sangat sulit untuk melakukannya karena kita harus mempunyai suatu kepercayaan seperti kepercayaan untuk berkata dan kepercayaan yang lainnya yang merupakan dasar dari kepercayaan keagamaan. Kita juga memiliki keberhasilan melalui ekonomi untuk membantu dalam keagamaan. Apabila juga kita memiliki hukum, artinya bukan kita bisa membahas semua masalah-masalah keagamaan. Kita harus bekerja seperti orang-orang yang menyeberangi jalan. Oh, kalau Anda lihat gambaran itu sedikit, Anda bisa melihat suatu tikus yang juga sedang berjalan, tapi orang-orang tidak mempedulikan tikus itu. Jadi sama seperti gambaran itu, mungkin akan waktu yang lama buat pemerintah saya untuk menyadari atau bekerja di dalam pekerjaan keagamaan. Terima kasih. Kemudian sekarang kita akan membawa Bapak Tajika Hajime dari Jepang yang belajar mengenai sekolah hukum.
Maaf ya. Jadi saya harus mulai presentasi saya dengan suatu minta maaf. Jadi kalau saya tidak begitu jelas, itu karena jet lag saya. Jadi peranan pemerintah adalah untuk konstitusi Jepang menjamin kebebasan keagamaan dan memisahkan gereja dan negara dan negeri. Bagi saya berpendapat bahwa peranan pemerintah untuk memajukan pekerjaan membebaskan keagamaan telah diabaikan di Jepang. Dalam presentasi ini saya akan menjelaskan situasi sekarang di Jepang mengenai peranan pengadilan dan badan-badan politik untuk memajukan pekerjaan kebebasan keagamaan. Jadi konstitusi menjamin kebebasan keagamaan kepada semua orang. Mereka bebas untuk percaya dan melaksanakan kepercayaan mereka. Undang-undang besar menjelaskan bahwa tidak ada agama yang dapat menerima bantuan dari negara dan harus bebas dalam kegiatannya. Dan kegiatan pemerintah tidak dapat dipakai untuk memajukan suatu agama. Orang Jepang telah tidak begitu memajukan kemajuan dalam kebebasan, mencari kebebasan keagamaan. Menurut saya ini tidak begitu adil.
There are not so many cases in which the infringement of religious freedom was alleged. I can present the
tidak ada banyak situasi kejadian di mana ada persoalan dengan ini, tapi ada beberapa contoh. Ada satu seorang orang yang kuliah tidak dapat ikut suatu kelas mengenai kenda karena itu menentang kepercayaan agamanya sendiri. Tapi itu diharuskan oleh universitas, jadi dia dikeluarkan dari universitas itu. Jadi dia menghadapi, dia memprotes karena dia tidak dapat ikut kelas kenda itu karena agamanya. Dan pengadilan tertinggi membenarkan kasus orang mahasiswa itu. Pengadilan itu mengatakan bahwa universitas harus menyediakan kurs alternatif yang tidak akan menentang kepercayaan agama mahasiswa itu, yang tidak mengganggu urusan universitas juga. Jadi pengeluaran dia dari universitas itu tidak dianggap sah oleh pemerintah. Contoh lain. Ini kasus ini berhubungan dengan mengeluarkan uang. Gubernur di suatu prefektur di Ebi, dia memberikan uang dari pemerintah kepada suatu candi. Dan pengadilan tertinggi
if a local public entity becomes entangled with the particular religious organization in the special manner as seen in this case, such an entanglement.
Jadi,
the impression.
Di pokoknya, bahwa pokoknya. Pengadilan paling tinggi mengatakan bahwa kalau walaupun uangnya tidak besar, kalau pemerintah memberikan uang kepada candi, jadi pemerintah tidak dapat memberikan uang kepada candi-candi macam itu, karena itu akan melanggar pemisahan negeri sama agama. Ada alasan baik kenapa ada alasan bahwa pelaksanaan daripada hukum untuk memisahkan pemerintah sama agama itu harus biasanya pengadilan yang harus melaksanakannya. Karena pemerintah dikuasai oleh oleh orang yang penganut agama yang merupakan mayoritas di Jepang.
It might be also natural to Japanese jurists to think they cannot trust them.
Jadi orang agak curiga sedikit bahwa pemerintah akan menolong penganut agama Shinto. Kalau kita melihat hukum-hukum modern atau kini, kami bisa melihat bahwa suatu akta untuk memberikan organisasi agama untuk dapat memiliki tanah untuk membangun gedung. Jadi, kita membicarakan peraturan-peraturan bahwa jadi kalau pemerintah menolong agama supaya agama dapat mendirikan gedung, apakah pemerintah terlalu berminat dalam agama itu? Tapi jadi ada banyak orang yang bertentangan pendapat di sini. Jadi, jadi suatu peraturan harus diadop dan disetujui yang akan memberikan kuasa untuk menolong korporasi agama dan harus lebih teratur. Jadi dalam kode ini tergantung kepada badan-badan administratif. Tapi kalau pengawasan terlalu teliti, mungkin akan mengganggu kebebasan agama juga. Jadi suatu peraturan khusus dibuat agar tidak ada terlalu banyak campur tangan agama pemerintah sama korporasi agama. Jadi sekarang pemerintah korporasi agama harus dapat izin untuk bertindak. Jadi hari ini kuasa badan-badan administratif untuk menguasai korporasi agama ditolak. Jadi akta ini disetujui bukan karena parlemen terlalu berminat kepada urusan keagamaan, tapi karena Dayat atau parlemen itu berasa bahwa perlu agar pemerintah tidak campur tangan dalam organisasi agama. Jadi, walaupun ada alasan yang baik untuk memusatkan pada peranan pengadilan, kita juga harus memperhatikan badan-badan politik juga, karena mereka dapat memajukan kebebasan keagamaan. Tetapi memang kita harus memperhatikannya agar mereka tidak membatasi kebebasan keagamaan. Tapi kita harus berusaha supaya mereka selalu memajukan kebebasan keagamaan. Terima kasih atas perhatian Anda.
Tagiche, terima kasih. Tajika, Hajime, terima kasih. Dia berbahasa-bahasa Jepang, jadi maaf saya tidak mengerti. Pencerama ketiga adalah Profesor Kanak Birkam Thapa dari Sekolah Hukum di Nepal, di Kathmandu. Dia adalah pemimpin dari organisasi hak-hak manusia dan keagamaan di Nepal. Nepal ada berada di waktu yang sulit akan mengenai diskusi undang-undang dasar mereka. Dan melalui pengalaman saya sendiri, bahwa saya adalah Profesor Thapa adalah profesor yang penting. Dari ada beberapa dari sekolah ini mengunjungi konferensi di Kathmandu mengenai permintaan undang-undang baru, yang mana kami memberikan presentasi kepada murid dan dosen-dosen di Universitas di Kathmandu itu, di mana Profesor Thapa berada. Profesor Thapa. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya.
Indeed, it is my great privilege.
Tentulah ini adalah kesempatan istimewa untuk bersama-bersama Anda dan undangan yang diberikan kepada saya pada konferensi ini, dan telah meminta saya untuk memberikan presentasi yang pendek mengenai agama dan pemerintahan di Nepal. Jadi saya tidak akan membahas lebih panjang lagi mengenai pendidikan keagamaan atau pemerintahan. Salah satu penting yang mana moderator telah memberitahukan bahwa Nepal sedang berada di tengah-tengah waktu yang sulit untuk membuat suatu undang-undang. Dan satu hal yang kami dapati adalah mereka dari semua kelompok mengerti untuk melakukan hal dengan baik, dan sekarang Nepal ada berada di tengah-tengah pergantian politik. Jadi sekarang Nepal berada dalam posisi untuk membuat suatu undang-undang baru. Jadi Nepal adalah satu negara di Asia Tenggara. Melalui pengalaman keagamaan, kita memiliki pengalaman yang banyak. Sepertinya Pakistan, Bangladesh adalah agama Islam, Bhutan, sama Madagaskar agama Buddha, dan Nepal adalah keagamaan Hindu. Jadi ada banyak keperbedaan di antara negara-negara yang dekat Nepal. Adalah satu keprihatinan mengenai keagamaan di Nepal. Nama agama besar di Nepal adalah agama Hindu. Ada sekitar 89% masyarakat yang beragama Hindu di Nepal. Pada tahun 1994, pertumbuhannya itu berkurang menjadi sekitar 84%. Tetapi pada tahun-tahun sekarang ini, penganutnya menjadi 80%. Penurunan ini mengkhawatirkan kami. Salah satunya mungkin karena ada perpindahan penduduk dan juga demokrasi proses yang mana memberikan hak-hak kebebasan untuk kepercayaan. Mungkin salah satu lainnya, mungkin orang-orang banyak kecewa dengan kas-kas yang ada di agama Hindu. Tapi hal-hal itu haruslah dianalisis secara bersama mengenai masalah-masalah itu. Ada sekitar 20% dari yang bukan agama Hindu, mungkin ada agama Buddha. Jadi ada banyak sekali di mana sulit untuk diperbedakan antara orang-orang yang beragama Hindu atau agama Buddha. Dan ada banyak agama lainnya seperti agama Islam dan lainnya. Jadi seluruh keagamaan di Nepal dibagikan menurut rasio yang saya tadi katakan. Secara legal, Nepal sudah melalui sebanyak 6 undang-undang dasar pergantian. Pada mulanya berasal dari sekitar tahun 1846. Yang ada sekitar 63 pasal mulanya dan sekarang sudah lebih banyak dari 63 chapter, sekitar 100. Dan juga ada banyak contohnya seperti pasal-pasal mengenai perceraian, pernikahan, dan segala lainnya. Hal-hal ini selalu berhubungan dengan hal-hal keperhukuman. Dan pada tahun 1900 ada 2 tambahan mengenai keagamaan, yaitu seorang dapat mempraktekkan keagamaannya sendiri yang dapat diberikan dari waktu ke waktu. Tetapi di pemerintah Nepal melarang pemindahan keagamaan dari satu agama ke agamaan yang lain. Contohnya juga di India, di mana ada provinsi yang ada hukum sama seperti ini. Tapi seperti saya tahu, pergantian agama itu tidak dikeraskan di provinsi tersebut. Tetapi di Nepal, pertobatan atau pemindahan agama atau apapun yang terjadi untuk pergantian itu tidak dibolehkan oleh pemerintah Nepal. Juga dalam undang-undang kita memiliki tidak ada undang-undang yang lebih banyak ya mengenai keagamaan di dalam undang-undang negara Nepal. Bahkan undang-undang itu diam mengenai masalah-masalah keagamaan di Nepal. Masalahnya itu karena banyak hukum-hukum atau undang-undang yang dibawa dari waktu-waktu dulu ke waktu-waktu yang sekarang. Seperti saya telah katakan bahwa banyak di Nepal masyarakatnya itu mayoritasnya itu masyarakat yang beragama Hindu. Jadi secara politik setelah Nepal menjadi negara yang beragama Hindu, tidak ada hal-hal lainnya yang mengenai agama-agama lainnya. ini adalah dua hal yang di mana raja di Nepal pada waktu itu dan pada tahun 1990 suatu waktu terganti di mana pada tahun 2007 bahwa Nepal menjadi negara republik dan bukan menjadi negara seperti negara kingdom lagi ya atau yang memiliki seorang raja. Jadi sekarang menjadi negara yang sekular.
Whereas the other provisions is concerns, it's remainly intact and nothing has been changed.
Okay, jadi sekarang walaupun Nepal itu menjadi negara sekular, masih ada provinsi-provinsi di dalam negara yang masih percaya akan kerajaan di Nepal. Melalui waktu yang baru ini, dikatakan bahwa seseorang dapat memiliki keagamaan yang dibawakan dari leluhur mereka terus ke bawah atau menggantikan keagamaan dan membawa keagamaan itu sendiri dan juga kepada keturunan mereka.
Though the Nepal was declared as a secular state, the understanding of secularism and secular state is always a very vague.
Satu hal lain yang dikatakan bahwa melalui pemerintahan Nepal adalah dilarang untuk salah seorang untuk menggantikan agama. Karena mereka tidak bisa memilih agama, jadi mereka tidak bisa menggunakan agama tersebut.
For some people, the philosophy of secularism is.
Dari beberapa orang, filosofi mengenai cara sekuler mengatakan bahwa tidak ada halnya yang berhubungan dengan keagamaan. Tetapi ada beberapa orang yang mengatakan atau percaya bahwa negara yang sekuler itu harus netral kepada kelompok-kelompok keagamaan. Jadi ini adalah secara besar atau rangkap mengenai hal-hal mengenai pengertian sekularisme di Nepal. Kita belum mengetahui apakah Nepal akan menjadi Marxist sekularisme yang adalah itu bisa menghalang untuk menjadi atau memiliki keagamaan atau cabang-cabang sekularisme lainnya atau sekularisme yang mungkin bisa mendukung agama-agama lainnya. Tapi segala indikasi seperti Nepal telah dikatakan bahwa adalah negara sekularisme, tapi Nepal undang-undang di Nepal tidak dengan jelas mengatakan permisahan antara negara dan agama. Jadi apa yang saya pengerti bahwa tidak harus ada suatu prejudis antara agama yang satu dengan agama yang lainnya di Nepal.
Government is subsidizing them to go there for traveling expense and other things. There are so many Hindu rituals and festivals.
Ada banyak sekali ritual-ritual agama Hindu. Jadi pemerintah harus juga memberikan kesempatan atau persamaan yang sama kepada agama-agama yang lainnya. Yang lainnya sebagai pengacara, Saya tahu bahwa kebebasan akan kepercayaan, apakah artinya itu bahwa seseorang dapat melakukan kepercayaan sendiri? Itu juga adalah suatu hal yang penting harus dipikirkan. Nepal,
Nepal is a party to the many signatory to the many international instrument, such as Universal Declaration of Human Rights 1948, International Covenant on.
Nepal juga menyetujui akan hukum-hukum atau hak-hak manusia secara internasional. Bahwa setiap orang memiliki hak-hak untuk melakukan keagamaan sendiri melalui pilihan mereka sendiri yang mengikuti kepercayaan atau pemilihan untuk kepercayaan mereka sendiri. Seperti artikel 18 yang mengatakan bahwa hak-hak untuk beribadah, untuk melakukan peribadatan, dan Nepal hanya mengakui hal-hal yang bisa dipraktiskan untuk keagamaan mereka, tetapi bukan untuk memilih keagamaan. Jadi kita harus melihat treaty dari Nepal yang jika
country is a signatory to the international instrument, in that case the international,
apabila Nepal mengikuti atau menjadi bagian dari instrumen masyarakat internasional, jadi harus melakukan hal-hal yang sama dengan hukum-hukum internasional.
Instrument is there where Nepal is a signatory and the national law is there. Which this triangle, what is the problem? The only simple way is the problem, the court has to go to the Supreme Court and Supreme Court has to interpret and say that, well, this is okay. There are several other issues.
Ada beberapa masalah-masalah lain yang mana saya tidak akan membahasnya. Ini salah satu hal lainnya yang mana ini suatu pendapat saya sendiri bahwa melalui kita memerlukan, Nepal memerlukan sekularisme. Dan saya merasa ada bahwa sekularisme di Nepal tidak harus untuk tidak mempercayai Tuhan atau tidak mempercayai ateisme dan segala lainnya. Jadi masih melalui nilai-nilai yang sama, yaitu melalui satu jawaban, yaitu melalui filosofi dari keagamaan. Mungkin ada beberapa keagamaan lainnya yang masih sulit karena banyak hal-hal yang kompleks yang harus dibahas. Menurut saya, jadi sekularisme itu harus dengan hak-hak yang sama secara keagamaan dan tidak mendiskriminasikan agama-agama lainnya. Jadi inilah apa yang saya katakan mengenai keagamaan dan hukum di negara Nepal. Saya berterima kasih untuk kesempatan ini. Apabila ada pertanyaan-pertanyaan, saya akan berbahagia dapat menjawab pertanyaan. Terima kasih.
It's impressive just the variety.
Bagus sekali dari banyak variasi yang telah diberikan melalui presentasi oleh para panel ini. Mohon bisa bergabung dengan saya untuk mengucapkan terima kasih, dan kita akan membahas selama 10 menit pertanyaan. Mari memberi tangan. Tepuk tangan. Jadi ada mikrofonnya, apabila Anda memiliki pertanyaan kepada para orang-orang yang telah memberikan presentasi. Ini ada satu orang yang membawa mikrofonnya. Kami mohon untuk meminta bantuan Anda untuk memberikan pertanyaan di mikrofon dan membantu para penerjemah untuk mengulangi pertanyaan itu agar dapat membantu mereka. Jadi beberapa yang membutuhkan headset, mari menggunakan headset tersebut. Pertanyaan akan bisa diberikan kepada siapa saja yang ada di panel tersebut.
Yes, thank you.
Ya, silakan. Ini ada akan diberikan mikrofonnya.
This question is directed primarily to our guest from China.
Pertanyaan ini akan diberikan kepada delegasi dari China. Saya ingin meminta penjelasan mengenai status di gereja, rumah gereja, yang mana banyak masalahnya mungkin rumah gereja itu disembunyikan, tetapi Anda bisa melakukan konferensi. Jadi ada meminta penjelasan mengapa hal itu terjadi atau bagaimana pendapat pemerintahan Cina. Ini adalah pertanyaan bagus. Ini adalah masalah yang penuh komplikasi. Pemerintah Cina tidak mengetahui, mengakui rumah gereja, tetapi tidak akan menyetop mereka. Ada banyak masalah-masalah yang timbul. Jadi pemerintah China merealisasikan, menyatakan bahwa mungkin masa-masa yang depan, bukan hari ini, mungkin beberapa periode strategi mereka akan berganti. Pertama-tama berasal dari 1970, 1980, yang mana ada banyak kebudayaan yang bergantian. Dan setelah pengalaman itu mungkin bisa mendapatkan untuk mendapatkan atau membuat suatu strategi yang baik, untuk membuat suatu strategi yang baru. Strategi yang terbaru adalah bagi negara Cina adalah boleh ada agama lain kalau tidak ada orang-orang asing yang bermisi atau bertugas di wilayah di negara-negara Cina itu. Jadi pemerintah saat ini sekarang mereka tidak akan memberikan kertas untuk mengizinkan kelompok itu, tetapi pemerintah juga tidak akan menyetop. Ada banyak seperti itu yang di Shanghai rupanya. Tidak ada kelompok-kelompok yang tidak memiliki nama gereja, tidak ada tanda-tanda di gereja. Jadi saya tahu bahwa itu adalah rumah gereja. Karena mereka semua tahu ini adalah masalahnya, tapi mereka tidak menunjuk akan masalah itu. Apabila kita harus membuat suatu solusi mengenai masalah ini, seperti masalah rumah gereja, kenapa ini suatu masalah dan bagaimana solusinya? Ada pertanyaan yang lain?
Wait for the microphone, otherwise the interpreters won't be able to hear you.
Let me follow up with Professor Liu Peng.
Mungkin saya bisa membantu pertanyaan dari delegasi dari China. Ada masalah lainnya, Falun Gong, yang mana mereka sangat sukses, yang tampaknya pemerintah itu memberikan suatu prioritas untuk menghadapi atau membahasi agama-agama seperti agama Falun Gong. Masalah yang lebih besar, apabila pemerintah dapat melakukannya, masalahnya itu akibatnya bagaimana yang harus pemerintah harus hadapi. Misalnya pemerintah, you know, mendobrak 50 rumah gereja dan mungkin membunuh atau menaruh mereka ke penjara. Masalahnya kalau banyak ada rumah-rumah gereja, jadi pemerintah itu harus membangun banyak penjara-penjara lagi. Jadi masalah yang keduanya itu kita harus mengetahui, Anda harus mengetahui bahwa hanya melalui pemerintah Cina aja tanpa ada bantuan dari bantuan dari negara-negara lain. Jika pemerintah China mau membuat hubungan yang terbaik dengan pemerintah Amerika, bagaimana kita dapat bekerja sama mengenai khususnya seperti keagamaan untuk mendobrak kelompok peragamaan Kristen itu adalah sangat mustahil di seluruh dunia. Seperti yang dikatakan mengenai kelompok Falun Gong, ini adalah organisasi yang pada tahun 1990, selama 10 tahun, yang mana suatu organisasi yang terorganisir, ada mana penganut Falun Gong itu lebih sedikit. Ini adalah sangat kritik yang sangat nyata untuk mendobrak penganut Falun Gong itu. Jadi agama Kristen itu memiliki sistem legal. Kita mengetahui bahwa tidak semua agama Kristen itu tidak baik. Tetapi apabila tidak mau menyatu dengan kelompok itu menjadi suatu hal yang legal atau tidak legal. Ada satu pertanyaan lain lagi yang untuk menutup Profesor Durham. Pertanyaan pendek kepada delegasi Jepang dan Nepal di Jepang.
Religious corporation was very interesting. Most Americans probably don't realize
that in the last decade or so. Mungkin ada beberapa di Amerika yang tidak menyadari mengenai keagamaan di Jepang. Anda mengatakan mengenai hal-hal koneksi dari setelah Perang Dunia Kedua. Dan untuk Profesor Tapa dari Nepal, Anda membahas mengenai status yang sekarang ada mengenai hukum pertobatan. Apakah ada waktu di masa depan yang mungkin berganti untuk menjadi lebih membuka melalui atau berdasarkan pasal 18?
Mulai dari Profesor Tajika.
Because my transcript is finished, so I'd like to answer in Japanese.
Saya ingin menjawab dalam bahasa Jepang. Mengenai pertanyaan itu, mengenai korporasi, akta korporasi keagamaan dalam Jepang, apakah ada hubungan dengan korporasi agama di Amerika Serikat? Saya percaya bahwa ada banyak pengaruh Amerika sesudah Perang Dunia Kedua. Jepang terjajah oleh militer Amerika. GHQ adalah markas besar. Dan kebijaksanaan pada waktu itu adalah untuk mendorong kemajuan kebebasan keagamaan. Dan korporasi agama yang dijadikan pada waktu itu diperiksa oleh ahli hukum dan pengacara dalam markas besar HQ. Jadi akta-akta itu organisasi-organisasi itu digabung dengan pemerintah. Mengenai pertanyaan apakah akan ada perubahan dengan soal mengganti agama, saya rasa
the pressure demands to lift that provision that in one.
Tuntungan untuk merubahnya.
Nepal should, you know, the population 18 million population, 80%.
Ada lebih daripada 80%. Jadi adalah agama penganut agama Hindu. Mungkin ada beberapa ada orang sedikit yang ingin mengganti hukum itu. Jadi saya rasa tidak akan ada perubahan dalam keadaan di Nepal itu. Masih itu hukum untuk yang melarang pemindahan agama akan tetap.
Terima kasih sekali lagi atas para panel ini.